ara radyosunun ara tavar.com seyledi Türkmenistan'da pitikli değilik saytlara hiç gibi bökülsün girip bilme için sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Şol sebeple onu psiphon3.com web saytından tazelap durmayı unutma.
Gepler Adalatlı Radyosu. Havarlar ünlülüğümüzü halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. Germaniya ağır keserli Kreml tankıçısı Alexei Navalny'nin harbi dereceli nerv agenti bilen zehirlenen onu aydandan son Gülmatar hükümetleri ortiyete karşı utkoşturulan çağrılar görmeğin maslahatını ediyor. German Kansler Angela Merkel 2. sentyarda Germaniyanın degişli bililikte kayıtı için Avrupa ve NATO hizmettaşlarını bu meseleden havarlı edenliğine etti. Alexei Navalny'nin cinayetin pidahı olunluğu şühesiz. Ol susmağı mezur edilmeli ve men bunu German hükümetinin adından mümkün olan en yukarı derecesinde yadgarayarınıp Merkel aitti ve bu yağdayı zehirlemek arkayı öldürmek sinin su hükmünde hafiyetlendirdi. German hükümeti bir adam Germaniyanın harbi barlığı hanesinde geçirilen yürüyte sinirlerin bu işte Novichok toporuna degişli kimiki nerv agentinin bardağını açacağın bu dediğinliğine aitti. Sovet usulünü öndürülen zehirin Kremlin açıp kurulayan karşıtaşlarını dındırmak için bundan önkü sinansıklarda hem ulanılığı güman ediliyor. Kreml tankıçılarına karşı kurulan iyi dürülmeyen hücumların sonkısı. Ortiyetin köpçülüklüğün yağdırılmağı ve açıçan derini geçirmeye çağırılmağı ile Moskva ile Günvatar'ın arasındaki dartkanlılığın hafta güçlenmeğine sebep oldu. Kreml Germaniyanı doğru mağlumat alışmağa çağırdı ve Dışarı İşler Ministerliği Novichok ayıplamalarının arkasında yeterlik delilin yokluğunu öne sürdü. Ama Merkel'in bir yerde dine ortiyetin cevap verip bilecek ve cevap vermeli kevr çınlıkı sorularının bağırdığına ediyor. German parlamentinin Dışarı Katnışıklar Komitetinin başlığı Norbert Röttgen Avrupa'nı bu mesele boyunca anıp verip ve bir bütevi çemileşmeye çağırdı. Bir ortiyetin prezidenti Vladimir Putin'in rejiminin adam kersilksiz hakikati ile yeni örgüde yoğuz kapma karşılığı fedavar varlık deyip olay etti. Ortiyetin Germania, Baltika denizinin aslından teyiri vaz getirecek demirgalık akım iki geçirici taslamasının üstünde alınıp parlayan iş varada sorulanını Merkel'in dolanırcı konservatif partiyasının ağdası olan Röttgen bu meselede Avrupa cevabı olmalıydı. Biz Berk siyaset alıp parmalı. Biz Putin'in düşünen yekete aktili bilen cevap vermeli. Bir gaz sevdalar deyip olay etti. Merkel geçen hepte Birleşen Ştaatlar tarafından karşı çıkılayan demirgalık akım iki taslamasının Navalny'nin işi bilen bağlanıştırılmalı varadaki deyani ret etti. Abasa'nın Milli Kovsuzluk Genesi zehirlenmeyeni doğru yadgarılmalı ip atlanırdı ve Washington'un ortiyetteki delillerin alıp barayan yerindeki cevapkar adamları cevapkarsılığı çekmek ve onların yıkkınçılıklı işlerini amala asırmak dolanan seri işlerini çeklendirmek için öz yaranları bilen işleşecektiğini etti. Kongres'te kanun çıkarıcılar Trump administrasyasını kongres tarafından sanksiye girilen ortiyete karşı hükman sanksiyeleri girilmeye çağırdılar. Birleşen Ştaatların prezidenti hizmettaşlarımız ve yaranlarımız ile birlikte sonki agresiyaya karşı güçlü halkara kaytoğrunu utkoşturmalıdır deyip Senat'ın Dışarı Katnışıklar Komitetinin ulu dereceli ağdafi Demokrat Senatör Bob Menendez aytti. NATO hem yüze çıkan soğutnamaların ortiyetin dolu ve açıçan derine geçirmeliliğini görkodiyanlığına etti. Harbi dereceli nerv agentinin ulanılmağını bir yargar yardım. Bir yağdaydan gelip çıkan neticeler var da Germaniya ve ehli NATO yaranları bilen maslahatlaşar deyip NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg tweetlerde yazdı. Avrupa Birleşiği'nin yukarı dereceli diplomati Joseph Borrell zehirlenmeyeni canı kastetmek sinansıgı dipiyasiyetlenirdi ve islenlik kimik yaranın ulanılmağının halkarı kanunçuluğunun bozulmağıdığını nıhtadı. Франция, Италия, Канада, Англия ве бейлекі ұртлар хем дерні өтірмәға чағырды ве білелікті қайтауыл вермек қайватын атты. Эмма мұна арамадан ортетін Германиядағы илчханаты хенейді өнеченлі дүйіплі фактларын көркөділмәнің айдып тарапларын әхлетіні бұ ақаны фиятылаштырмақтан сақланмаға чағырды.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda kedelçilik bilen bagly ýagdaý bar haýy aramazda şäher resmi derejede ýurtda koronawirusyň ýok diýilmegine garamazdan COVID-19 alamatlary bolan ýataglar agyr ýagdaýda hassahanalara ýerleşdirilýär we ölüm hadiseleri köpelýär. Bu arada Adatlyň habarçylary 3-nji sentýabrda Aşgabatdan habar berýärler. 2-nji hepde ýagdaý düýüp köterýär aramazda şäher gyzgyny ýokary bolan ýataglary aşa agyr ýagdaýda getirip başladylar. Ölüm derecesi epesli okurlandı. Bu mesele şehirin eteklerinde hasiyeti. Felçer akuşer nokotlarında günde 2-3 adamın ölümü hasab alınıyor deyip 3-cü sentyabr dadatlığın aşkavattaki havarçatı payitahtın hastahanalarının işgarlarına salgılanıp havar verdi. Onun sözlerine göre sonku 3 heptanın devamında yağda epesli yaramazlaşıptır. 3 hepte ön keselenler azalıp de köp hastalar getirliyar deyip yönü ortaça ağır yağdaydı. Esasanım Demiryol ve Niyazov hastahanalarına şeyle hem Sima Aşko adındaki keselxana tip habarçymyz aýdýar. COVID-19 keseline mahsus alamatlary bilen geçýän keselçilik şu ýylyň may aýynyň ahyrynyň beri Türkmenistanda dowam edýär. Ýurdun keselxanalary şeýle hasalardan hyrindi kyn saglyk goraýyş işgärleri 2 hepdelik karantin zoologlaryny iýerler. Morglar ölenleriň jesetlerini ýörite gawa dolap berýärler we gonumçylyklarda täze mazarlaryň sany çaldartýar. Türkmen resmileri koronavirus yurtta yok diyarlar. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä şuňlar taglyk işgärleriniň 2 hepdelik işleme üçin karantin zoologlaryna iýberilmegi dowam etdirilýär. Şol bırakdyň özünde de lukmandar hem şepagat oýalary gorag eşiklerini we aratçylyk önümlerini öz hatabyna satyn almagy borçly bolýarlar. Çoğunlukda we Polimeksiň binasynda lukmandar we şepagat oýalary 15 günläp işleýärler. Şol bırakdyň özünde de gorag enjamlaryny öz hatabyna satyn almaly bolýarlar. Olaryň iýmitlenmegi guramalaşdyrylmaýar. Tejribeli şepagat uýalaryň 2 aýdan gowrak wagtlap karantinlerden goý berilmeýän ýagdaýlary hem bolýar diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri 3-nji sentýabrda gürrüň berdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň paýtagtynda derman ýetmezçiligi hem dowam edýär. Dermanlaryň gymmatçylygynda bejer galmak hemmeleri üçin el ýeterli bolmaýar. Dermanxanalarda fizrastworlary we glukozaly suwuklyklary taýýarlap ýetişmeýärler. Adatça işlenip tasdiklanan bejeri üçin dermanlaryň bahasy 5000 manada ýetýär diýip habarçymyz bellýär. Habarçylarymyzyň we adatlyk bilen gizlenlik şerti bilen gürleşen medisina işgärleriniň söýlerine görä iratyň aglaby köpçüligi öýde bejeri galýar. Bu aralykda COVID-19 alamatlary bolan hastalaryň keselxanalarda köpelmegi bilen türli keselerden ejir çeken ýataglara medisina kömegini almak hem kynlaşdy. Lukmandaryň öýleri garandaşlaryna we dostlaryna hastahanalara gitmegi maslahat bermeýärler. Olar hastahanalarda goşma yokunçluklara duçar bolmak tövkülçülüğünün hem bardağını duyduryarlar. Bu yagdi hastalar üçin koşmaça kıyınçılık dörediyar dip havarçılarımız belliyar. Öýde bejerge alýanlar üçin analizleri geçirmekde kynçylyk döredi. Odal muny öýde tölewledip bolýardy. Indi lukmandar gelmekden ýüzeurýärler. Hatta kardiologiýa hastalar üçin çağırlanda köplenç tiz kömek ulaglary gelmekden ýüzeurýärler. Lukmandar gorkýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistan'ın hekimetleri bütün dünya sağlık kuramasının tekliplerinden son yurtta koronavirus bar yali hareket ediyarlar. İlatın maskı giymeğine ve fiziki aralığı saklamağına gözokçuluk ediyarlar. Yurdun içinde hareket etme için sağlık resmi namazı hem koronavirus testi talep ediliyar. Kavir deskalar ve edaralar yapıklığına galiyar. Azatlığın aşkavattaki habarçası sport mekteplerinde karantinin 15. sentyabr içinli uzaldılanlığını Mecitlerin de yapıq qalacağını xabar verdi. 1-ci sentyabrda yurdun orta mekteplerinde tədi oku yılı başlandı. Kəbir paytaq mekteplerinde rus dilinde sapaq veren klaslar yapıldı ve sınıf otoqlarında çağırların sana adıldıldı. Xabarçılarımız hədir xüsusan da rus dilinde sapaq veren klaslarda 20 okuçu okudulyanlığına edər. Türkmenistan'da 13-cü yılda yapılan mecitler 1-ci oktyabrı çenli yapıqlığını qalar. Bu çare yokunç kədirlerin yayramağının önünü almaq ve önçadetten daşarı komisyanın 26 avgustdaki kararı bilen düşündürülür. Akipres Xabar Agentliğine göre bu arada Türkmenistan'ın müftülüleri idarası hükümetçi Türkmen Portalı'nın esirine aydıptır. Öz çayında koronavirusun bolmağını inkar edən Türkmenistan koronavirusa karşı görüşü olan edər ve daşarı yurtlardan ulu muhtarlı insan perver kömüğünü alıyar hem halkarı hizmettaşlığını ara alıp maslahatlaşar. 7 augusta bütün dünya tağlık kuraması Türkmenistan'da barxartyan pneumonia bilen bağlı aladasını bildirdi ve Türkmen prezidentine kuramanın koronavirus boyunca kararsız sığına geçirmeğine ruhsat vermeye çağırdı. Şonda bütün dünya tağlık kuramasının resmileri Kurbanguly Berdimuhamedowun razılık verenligini xabar verdi. Türkmenistan'da COVID-19 keselini anıqlamaq boyunca ağdalan qararsız sinyalların geçirilip geçirilmeyenligi köpçülüge heniz məlum edilmedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Eyinize sağlık hormatlı dinleyiciler. Efirde xabarlar günnelü ulanmen yoksan anı kurban. Türkmenistan'ı çörek, unutçılığının devam etme ulan güyüzlük uğdayın eksi başlandı. Yurtta ağrı koltuğunun dörödülendiğini, eksport edilen önümlerin meçörünün artyanlığını xabar veren devlet xabar kurluğu bu çareni strategik taydan mühüm oğuzuluk ekininin ekişi diye atlanırdı. Tadıxanın bu ekini strategik taydan mühüm atlandırmağı bir taraftan tarih sebeplerle bağlı olsa, ikinci taraftan bu yağday her ki o huzuruk çökkünlüğü ile bağlı olup görünüyor. Hükümet yurttaki o huzuruk krizisini boyun almayar ve her yıllığın yali buğday planının doğranlığını haber veriyor. Türkmenistan'ın ilat köpçülüğü öngden gelen çarvasılık sebepleri ve yette uttu durmuş sebepli un, çörek önümlerini köpü yer deyip biliniyor. Biraz gruplanan maskarların çörek, hamir önümlerini etli yağlı nafarları iyimeği ağlatmağına varamazdan yurtta ösyen iyisirlik köp adamı şinnem çay bilen çöreğe bağlayıp koydu. El yeterli vakadan satılayan, yerli şartta önürleyen un yeterlik olmasa köp adamın gülüren aylamayı kıyınlaşıyor. Sebebi 100 milyon adam şinnem tandırda çörek kusurup bu aydan olayı zordan yetiyor deyip adatlığın hükümetteki çeşmesi aitti. Türkmenistan karasallık yıllarının başında odolki Sovet Respublikalar ile kurulan iktisadi katnaşıkların bozulmağı ile bağırlıkta dören çörek, un gıtçılığından veri öz ağırlık karasallığını kazanmak takarlarlarını ediyor. Adımlar önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un 1990'cı yılların başında dören çörek kıtçılığını aldırıp ilatı köşeştirecek olsun. Sonra İran'ın sol vakti prezidentini un meselesinde kömek eden kardeşini doğanım deyip atlanırsını şimdi hem yatlayarlar. Ama buna varamazdan yerli bağdarlarda satılayan adı önümlerinden çen tutulsa yurt şimdi hem köp bağıttı İran, Türkiye, Oğuzhan, Orsiyetiyalı yurtların önüm önürcülerine karşılık olmalarına galiyar. Yerli sinçilerin, kârinleçilerin ve hünermenlerin köpüsünün tasdiklamağına göre o huzurluğunu Niyaz tarafından başlanan ve herk prezident tarafından devam ettirilen ölgörtmeler o adamlarının ağlavı köplüğünün garip düşmeğine, dayıkanların barhaken başka uğurlardan kadın çözülmeğine alıp geldi. Tadıkhanın ve Vatan Havarlar programmasının mağlumatlarına göre o huzurluğunu onat neticeler kazanılıyor. Dayıhanlar yukarı hiyli tohum, mineral dökünler, dövrevap teknikalar, yeterlik miktarda kimik serişteler ve su gülen öpçün ediler ve Berdi Muhammedov her ekşi dönem ekşi mevsimini kuramasılıklı geçirmekin vaziptığına ediyar. Bu yıl Türkmenistan 690 000 hektar yeri buğday ekip 2021-ci yılda 1 milyon 400 000 tonlu buğday hasılını almağı planlaştırıyor. Adatça olşayalı bu gedek ekişin önünden hem yerlerin öz vaktinde sürülüp dökün bilen gruplandırılanlığı. 11.200 olay o hızalık teknikasının ulanılacaktığı haber verildi. Şeyle de TADAK'a anıklaştırmadan Oğuz olgunun kaytadan işleyen Dövrevap kerhanalarını, elevatorları hem de saylamı tohumluk buğday tayyarlayan bölümleri olan degirmen toplumlarını, mineral dökünleri öndüren zavodları vurmağı köp muktarda maya uyumlarının günüktürleyenliğini haber verdi. Şivesiyede yaşayan Türkmen iktisatçısı Hudayverdi Oralhun hataplamalarına göre son 10 yıllıklarda hiç bir önüm vermeyecek üstesini saklanmak için ulu devlet harcatlarını talep edeyen deskalara karşılanan 10 milyardlarca dolar ile dengeştirilenine yurdun ilatının 70% uğrağının yaşayan oğu etraf yerlerinin infrastrukturasına günüktürülen devlet seri işleri cüda ağır olup görünüyor. Eğer de devlet boş duran binalara karşılan sermayelerinin onun yerini oğuz olup deskalarına, su tekniki işlerine, yolları, köprülere ve adamların yaşayan yerlerindeki yıldız, enerji ve ağız su ulgamlarını kullandırmağı karşılan olsa de, her ki çörek ve un ıtçılığı olmadı deyip Oralov adatlık gülen sökvetteşlikte etti. Yerli sıyınçıların çol sahanına her yıllığın yali bergılı çıkayan kârın neçilerin köpüsünün pükürse yurtta emele gelen ağlık kıtçılığını devletin dayıkanları erksiz. Ardan işçi uyucu hükmününü ulanmak ve saklamak sıyınçıkları sebep oluyor. Türkmen resmileri adatlığın oğuz olgunlaki problemler çol sahanına buğday planı doldurulanın sonunda devam edeyen çörek nöbotlarının, devlet vahasından satılayan uğunun tövrüğündeki nâgileliklerin sebepleri vardı da almağa çalışan düşünürüşlerini vermeyerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayif filan haberler gündülüğü. Mektep muallimleri täze düzgünlerden şikayet ediyor. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin täze okuw ýylyny orta mekteplerde ýetiýär konş keselleriniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen girilen düzgünleri Lewap we Mar welaýatlaryna okuwçylary, muallimleri we enataları köseýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýär. Türkmenistan resmi taýdan hasaba alınmadyk koronavirus keselinin fonuna Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği 14. Ağustos'ta yurdun orta mekteplerine okul terbiyesiliği işinin kurumaçılığı boyunca täze düzgünleri güýje girdi. Hökümetçi Türkmenportal.com neşirinin habarına göre täze düzgünleri layıklıkta yurdun orta mekteplerine okulçular sınıflarda bir-birinin 2 metr aralıkta oturdular. Her sınıfın okuwçy sany 15 okuwçy bilen çäklendirilýär. Şeýlede täze düzgüne görä 1-nji sınıflar üçin sapagyň dowamlylygy 25 minut, 2-nji sınıftan 4-nji sınıfa çenli okuwçylar üçin 30 minut, uly klaslar üçin 35 minut edildi. Sapaklaryň arasyndaky hereketme 5 minutdan 10 minuta, uly hereketme 10 minutdan 20 minuta çykarıldy. Ene atalaryň mektebe girmegine çäklendirme girizildi. We okuwçylardan, muallimlerden we tehniki işgärlerden mektebiň çägine maska giymek talap edildi. 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan lewaplı muallimler sapaklaryň wagtynyň gys galdyrmagynyň okuwçylaryň öwrenmek prosesine negatif täsir edýändigini, muallimleriň işini kynlaşdyrýanlygyny gurrun berdiler. Wagty gys galdyran sapaklaryň dowamyny okuwça hiç ýyly bilim berip ýetişip bolmaýar diýip bir muallim Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçynyň sözlerine görä sınyplary ikä bölüp okutmagy kyn hasaplaýan muallimler bar. Azatlyk radiosyny Bilim ministrliginiň girýän täze düzgünleriniň başga jekmejeklügi mälim näl. Galwerde bu düzgünleriň ýurdun saglyk edaralarynyň ýa-da bütün dünýä saglyk guramasynyň beren maslahatlarynyň esasyna taýýarlananlygy ýa-da däldigi nämälim galýar. Her sınıfta muallimler öz hasaplarını antiseptik seriştileri ve arasaçlığı saklamağı değişli başka nem olsa öngünün täze okuw ýylynyň öň ýany satın alıptırlar. Endi şol satın alınan antiseptik seriştelerin çıktıcılarını okuwçylar tölemeli diliptir. Çıktıcıları bölüp kime näçeden ýetýän bolsa tölemeli diýip habarçy Lewaptan habar verdi. Munun bilen bağlılıkda 1-nji sınıf okuwçylar 20 manatdan 11-nji sınıf okuwçylar 50 manatdan adam başyna pul ýygnap klass ýol başyna bermeli. Kanikul wagtynda mugallimler şol antiseptik serişdeleri aksalin gelini we el ýuwulýan suwuk sabuny çyg salfetkalar alyp her sınıfda goýup durlar diýip habarçy Lewabyň käbir mekteplerine düzgünler barada habar berdi. Beýleki tarapdan Lewabyň beýleki käbir mekteplerine bolsa antiseptik serişdeleri aksalin gelini we beýlekileri okuwçylardan öz ýanlary bilen mektebe getirmek talap edilýär. Mekteplerde her klassa antiseptik serişde goýup okuwçylardan suwuk sabuny we beýleki arassaçylyk serişdeleri talap edilýän wagty. Bu arassaçylyk aladalarynyň arasyna Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä Lewabda mektep mugallimleri her şenbe we ýekşenbe günleri pagta ýygmak üçin pagta meýdanlaryna alınıp gidilýär. Bu aralykda marly ýanatalar mekteplerde okuwçylaryň köp çalşykda okudulmagyndan nägili bolýar. Bu barada Marly habarçy habar berýär. Mary vilayatynyň käbir şäher mekteplerini okuwçylar 4-5 smena bölünip okuýar. Soňky smenadaky okuwçylar öýlerine gün ýaşandan soň barýarlar. Bu datlardan enatalar nägili diýip habarçy aýtdy. Habarçy bilen gurrundaş bolan enatalar öz şagalarynyň mekdepden Üýe giýjaşam gelmeginiň olaryň janyny howp awandyrýanyny onu gurrun berdiler. Soňky smenada sapaklaryň giýiş gutarmagy bilen hem-de awtobuslaryňa miýwaly gatnamaýanlygy sebäpli okuwçylar ýol ugruny nätanyş taksilere minip gaýtmaly bolýarlar diýip habarçy enatalaryň sözlerine salgylandy. Onuň sözlerine görä Marynyň şäher mekteplerine diňe bir şäheriň ýaşaýjylary däl, şäheri goly ýerleşýän etraplaryň ýaşaýjylary hem gatnap okuýar. Esasan 24-nji we 25-nji mekteplerde köp okuwçy okuýar diýip habarçy Azatlyk radiosu orta mekteplerde girdilen täze düzgünler boyunça Lewabyň we Marynyň vilayet bilim bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Koronavirus pandemiýasynyň arasyna türkmen mektepleri online usula geçmedi. Munun üçin bar bolan mümkinçiliklerin germi hem nämelim galýar. Merkez Aziýa ýurtlarynyň Gazawstan pandemiýa wagtynda bilimi bölekleriň uzagara usula geçirdi. Özbegistan 30-njy martdan soň mektep sapaklarynyň geçilmegini telewizioniýadan peýdalandy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde söz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonunda marly mektep okuwçylary maşgala büdjetine goşunt goşmak üçin şuhunlar meýdanlarynda geçirilýän otoy işlerine gatnaşmaga mejbur bolýarlar. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän marly habarçysy bilen söhbetdeş bolan enatalaryň ençemesi çağalaryň okuwdan boş wagtlarynda otoga çykýandygyny aýdyp, munyň sebäplerini soňky ýyllarda güzeran görmegiň hassa agyrlaşmagy bilen düşündirýärler. Şuhunlar Mary welaýatynyň garawym etrawynda oba ýaşaýjylary yaş okuwçy çağalary bilen bilelikde şunlar meydanyna otoga çykýarlar. Çağalar bu işe öň tutuş şun gatnaşan bolsa mekteplerin açılmagy bilen soňky 2 gün wäri okuwdan boş wagtlarynda barýarlar. Misal üçin okuw wagty öýlen saat 13:00-da başlayan okuwçylar günörtan saat 12:00-a çenli meydanda işleýär diýip girlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 2-nji sentýabrda gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä käriňe yerleriniň eýeleri bu okuwçylara günörtany çenli işlendikleri üçin her gün 7 manat töleýärler. Olaryň uzak gün otog işlerini geçirýän enatalarynyň her biri bolsa günde 15 manat gadanç edýär. Şunlar meydanlarında işleýän çağalaryň enatalary maşallalarında hökümet işinde işläp aýlyk alýan adamyň ýokdugyny aýdyp, özleriniň her ýyl otog edip çürtüm işlerine gatnaşyp, pagta ýygyp güzaran görýändiklerini belleýärler. Maşallamyzda 5 çağa bar, olaryň 3-si okuwçy we 2-si kiçi. Çağalarymyzda çağalar bağyna bermeýär. Ve bizde her ay oňa tölemäge pulumyz ýok. Okuwçy çağalarymyz bolsa mektepden boş wagtlary biziň ýanymyza gelip otog edişýär. Häzirki gün bize pul gaty gerek, sebäbi 3 okuwçy çağamyzda okuw esaplaryny ýazdyryp karz aldyk. Indi şol puly ýyzyna bermeli. Şol sebäpden çağalarymyzy hem otog işlerine gatnaşdyrýarys diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan marly aýal habarçymyza gurrun berdi. Ol ýoldaşynyň köni awtologda kredi edip güzaran eklemäge synanşýandygyny, ýöne onuň köplenç girdi çıktı. ustajasının köp bolýandygyny hem sözünün üstüne goşdy. Ulaw köni bolan üçin köplenç döwli patardan çykýar ýa tekeri ýarylýar, ýa-da polisiýa tarapyndan saklanyp jerime ýazylýar. Ýoldaşymyň iş gözläp aýlanmadyk gapysy edarasy galmady diýen ýaly. Ýöni iş tapmady. Häzir hojalygymyz agyr ýagdaýda. Diňe biz däl owamyzyň 90 götermiş şeýle kyn günde diýip marly aýal aýtdy. Adatlyk radiosu bu barada Mary Velayet we Garawum etrap häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistan soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary baştan geçirýär.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.